ерлі-зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар, бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар. Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы. Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз мұрама әлде үзілмейтін шеңбер ме деп аталады. Құрметті достар, алдағы бір сағат бойы біз тікелей эфирде боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге қояр сұрағымыз бар. Тұйықтан шығаратын жолды табалған кезіңіз бар ма? Бізге телефон соғу үшін 8-700-7-724-30 номерін терсеңіздер болады. Жауаптарыңызды хабардың соңында дейін WhatsApp арқылы жібер аласыздар. Сондай ақ осы номерге ойларыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Қазір еркін Ернар Айдардың орындауында «Жарығымай» атты тамаша бір әннен кейін біз хабарымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар.
шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танмадым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танмадым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарым.
Мұрама әлде өзілмейтін шең берме. Әкешешенің отбасында қалыптасқан тәрбие, әдет ғұрып, мінез құлық, олардың балаларының отбасында не себепті айна қатесі жалғасады? Бұл сұрақтың жауабы бар ма? Жауапты бізге бірге іздесейік. Құрметті достар, біздің бүгінгі хабарымыздың қонағымен таныс бола отырыңыздар. Отбасылық кеңесші. Біздің студиямыздың тұрақты қонағы Жанна. Алжан біздің студиямызда бүгінде қонақта отыр.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Жанна, қош келдіңіз. Біздің почтамызға бірнеше хат келіп түсті. Солардың ішінен мен бірнешеуін таңдап алдым. Қазір мына бір хатқа назар аударғым келіп отыр ерекше. Бірінші хатты оқып шығайын. Сәлеметсіздер ме, құрметті Назар FM радиосы. Отбасы құндылықтары хабары туралы танысымнан естідім. Сондықтан сіздерге хат жазып отырмын. Менің атым Әли. Екі рет үйленгенмін, екі рет ажырастым. Екі балам бар. Жасым қазір 37-де. Саудамен айналысамын. Әке шешем бар. Ес білгелі әкем шешемді ұрады. Үйде айғай шудың болмаған кезі жоқ шығар. Бала күнімізде әпкем екеуміз ажыратамыз деп талпынып көрдік. Әкем бізді екі жаққа лақтырды. Әкем бойы ұзын, денелі кісі. Оған біздің шамамыз жетпейтін деді. Үлкейген кезде де күшім жетпеді. Шешемнің қорққанына қарап, оған қалай көмектесерімді білмейтінмін. Мұндай адаммен өмір сүріп жатқан үшін ол кісіге ренжимін. Неге кетпеді, неге ажыраспады, білмеймін. Осының бәрін көріп өскендіктен өз-өзіме ант беретінмін. Менің үйімде осындай айғай-шу болмайды. Мен әйелімді, балаларымды жылатпаймын деп. Бірақ ең өкініштісі, сол антымда тұра алмадым. Әке шешемнің өмірі менің өмірімде еш өзгеріссіз қайталанды. Менің екі әйелімде жақсы адамдар болды. Оларға еш кінә таға алмаймын. Барлығы менің кінәм. Мен олардың бірінде бақытты ете алмадым. Бір ұл, бір қызымыз бар. Өз балалық шағымды ойлаймын да, өзімнің әкем сияқты болмаймын дегенімді еске аламын. Сосын балаларымды еске аламын. Олар да солай ойлайды екен деген ой келеді. Неге мен уәдемде тұра алмадым? Бұл бір шыра айналған шет-шегі жоқ шеңбер ме, әлде ата-анамнан қалған мұра ма? Айтпақшы, мен әкемнің өмірін қайталағаным сияқты, менің әпкем де шешесінің өмірін қайталап жатыр. Күйеуі арақ ішеді, бір ішкенде салынып ішеді. Бала шағасын шулатып, әпкемді сабап жатады. Біз бала күнімізде аңсаған тыныштыққа жете алмай-ақ келеміз. Әнім мен қарындасым әлі үй болған жоқ, оларға кейде үйленбей-ақ қойыңдар дегім келеді. Бірақ бұл тығырықтан шығатын жол емес екенін білем. Оларды қателік жіберуден сақтандырғым келеді, бірақ білмеймін. Жалпы бұдан шығатын жол бар ма? Бар болса ол қандай? Базарда зат сатам. Сатушылармен кейде осы тақырыпта әңгімелесеміз. Әрқайсымыздың өз сұрақтарымыз бар, бірақ жауап таппай жатырмыз. Осы сұрақтарды мен Жаннаға қойсам деп едім. Не Халидің, Әлидің хаты осылай дейді. Әли, хат жазғаныңызға көп рахмет. Сіздің сұрақтарыңызға қазір Жанна жауап береді. Әрине, Жанна, сұрақтарды түсінген боларсыз.
Ең біріншіден, әрине, мен Әлиге асамансыз деп айтқым келеді. Өйткені өте маңызды нәрсе, жаңағы өзінің өмірінен дұрыс емес нәрсені көріп тұра, оны қазір жай ғана мақұл қол сілтеп деп немқұрайлы қарамай ол нәрсені түсінгісі келеді, және де ол нәрсені өзгерткісі келеді. Оның хаты мен үшін үлкен жігер. Қазір осындай адамдар дұрыс емес екен ғой, осындай нәрсемен бізге істеу керек қой деген осындай хатты жіберген кезде мен қуанамын. Өте жақсы, әсіресе ер кісілер бастаған кезде. Сол үшін рахмет сізге, Әли, сұрақтарыңыз үшін. Әрине, мен сізге жауап беруге қазір тырысамын, қысқаша деген. Өйткені біздің уақытымызда жетпейді.
Сәрекеттерге.
Сен қаншалықта үңіліп қарайтын болсаң, тереңірек. Сол сенің болмысыңа, сенің өзіңнің ой-пікіріңе, сол мінез-құлықтарына үлкен әсер
етеді.
Және де сондай жағы әке-шешенің маскүнем болып жүрген кезде сол жағы
тәртібі,
мінез
құлықтары,
әдеп болып кетеді, әдеп болып кеткеннен кейін жағы бала ол сол әдетке үйренеді, жақсы ма жаман ба бәрібір оған ол әдет. Сол әдет болғандықтан ол үсте өскен кезде ол өзі де байқамай сондай өзіне күйеу немесе әйел іздейді. Сол себептен біз ол әдетті жағдай деп айтамыз, өйткені көп сондай балдар қыздар олар білмейді, және де сол күйеуге шыққан кезде осы нәрсе қайталанады. Неге? Өйткені өзі ол әдет болып кеткен, осындай жер ол өзіне жақын сияқты көрінеді. Бұл бессознательный деп айтады.
Бұл сана мен бер жақтан ойластыра алмайды, бірақ сананың бір түкпірінде жатқан жасырын жатқан ойлар деп айтуға болады.
Жасырын жатқан сол себептен ол көрінбейтін нәрсе. Бұл логика несі емес жағы.
Бұл өзінің
терасы емес, емес. Сол себептен байқамайды. Енді бір кішкентай баланың несіне қарайтын болсақ, жағы қандай жағдайға ол тап болады, оның ішкі жан дүниесінде не болады? Ол бірінші әке-шешесінің осындай дұрыс емес теріс болып жатқан қылықтарына қарап, ол жан, біз айттық иә, жанды жарақат алады. Жараланады.
Жаны жарақаттанады.
Негативті теріс сезімдер көп болады. Ол эмоция жағынан оған өте көп ауыр соққы болады. Және де ол енді тек қана эмоция жағынан емес, ол жағы ой сана сезімінде ол өз-өзін төмендетеді. Ол өзінің мен дұрыс емеспін, мен кінәлі, ол өзін ұят сезінеді, кінәлі сезінеді. Мысалы, көп кішкентай балдар мысалы жиі-жиі олар осындай ойлайды, мен кінәлімін, мен шешем осындай істеп жатқан іс-әрекеттері ол маған байланысты, мен соған.
Ол өзін жаман адам сезінеді.
Иә, жаман адам болып сезінеді. Ал ол сезім жағынан сондай теріс өзін болса, өзі туралы, басқалар туралы ол жағы теріс ойлайтын болса, негативті ойлайтын болса, ол жағы еркі жағынан, еркі аймағында, сферасында, оның жағы сол еркі қалай мықты бола алмайды, ол әлсіз болады.
Ерік жігер жағынан ғой.
Иә, қазір Али өзінің хатында былай жазған, мен өзіме ант бергенмін.
Иә, иә.
Мен осыны қылмаймын.
Осындай істемеймін деп айтады.
Отбасында ол қайталанбайды деп. бірақ не себептен ол өзінің уәдесінде тұра алмайды? Өйткені ол, мен қазір тағы айтып жатырмын да, эмоция деген не деген? Ол латынша эмотере. Ол жағы мотордың двигателі сияқты. Біз бір нәрсеге ол түрткілеп жағы іс-әрекеттерге бізді жүгіртеді да.
Қозғаушы күш біздегі.
Көп адамдар олар сол жағы эмоциясын дұрыс жолменен шығармайтын болса, жағы олар тез біз іс-әрекетке
әрекет ететін боламыз.
Содан кейін келіп ойланып отырамыз. Мен дұрыс емес жасадым ғой, дұрыс емес қой деп. Сол себептен бұл жерде қауіпті деген нәрсе не? Өзінің сезімдерімді біріншіден жағы түсіну керек. Мен айттым ғой, еркі жағы, кішкентай баланың еркі, ол әлсіз болып кетеді да, ол қаншалықты дұрыс болып тұрса да, дұрыс шешім қабылдайды. Мен дұрыс сол жағы жасаймын деп, оның күш қуаты жетпейді. Еркім өткені әлсіз болып жатыр. Бұл осы нәрсені қазір әлі өте дұрыс жағы.
Аңғарды ма?
Осы нәрседен шығатын жағы жол бар ма деген. Бұл өте керемет сұрақ, әрине мен айтқым келеді. Жол бар. Бұл әрине процесс, бұл бір уақытта мен осындай айттым, мен осындай қылдым, енді менің жағдайларым бәрі өзгереді деген бір сәтте деген жағы не емес, бұл процесс. Процесс деген уақыт керек. Және мен тағы да айтқым келеді, бізде жағы көп адамдар осылай айтады, ой, маңдайымызға жазылған, осында болады. Біріншіден мен сол жігерлендіргім келеді сізді, әли, осындай сөздерді тыңдамаңыздар. Өйткені қандай шеңбер бар болса да, қазір одан
шығатын жол бар.
Ең бірінші деген бұл нәрсе, өзіңізді дайындаңыз. Бұл процесс деген нәрсе. Өйткені тез-тез өзгертем деп нететін болсаңыз, сондай күтулер болатын болса, ол дұрыс емес.
Ауыр жүк алып алама, ауыр міндет алып алмау керек.
Өзіңізді дайындау керексіз, бұл уақыт керек деп. Содан кейін сіз көресіз, қадам-қадамменен жасаған кезде сол процесті, сол жеңіске жетесіз. Ең бірінші сол айтқым келеді, екінші сол жанды жарақат алған кезде эмоция жағына. Сол эмоцияларменен
жұмыс істеу керек бола ма?
Жұмыс жасау керек, Өйткені мүмкін әлі күнге дейін сізге сондай ата-анаңызға есіңізге келген кезде әлі де ашуыза, ұят, кінәлі сезім, сондай бір негативтік теріс сезімдер мүмкін әлі де бар. Осы нәрселерменен жұмыс жасау керек. Орын-орнына қойып сөйлесіп, бәрін жағы. Өйткені осы эмоцияларменен сіз жағы жұмыс істемейтін болсаңыз, бір сәт келеді, бір ой келеді, жағы не жағдай болып қалады, сіз қайтадан ол сол эмоциялар сізді итереді сол дұрыс емес қылықтарға. Мысалы, әйеліңізге қол көтеру, айғайлау, балдарыңызға ұрсу деген сондай нәрсеге. Сол себептен біз тағы да айтқым келді, эмоция деген ол мотор, ол двигатель, ол бізді бір нәрсеге итереді. Сол үшін ең бірінші эмоцияларымызбенен сол жастық шақтың, бала шақтың сол эмоцияларменен
жұмыс істеу керек.
Содан кейін жағы жұмыс жасағаннан кейін оны енді жаңа әдеттерді сіңдіруге, өзіне, өз бойына, немесе қалай
соған жаңадан үйрену керек болады, қалыптастыру керек болады.
Сол нәрсені үйрену керек. Бұл да уақыт. Сол себептен мен айтқым келеді, сіз өте азаматсыз. Мен сіздің хатыңызды қазір естідім, сіздің әпкеңізде
әпкесі
осындай жағдайға ұшырып жатыр.
Ол айтады, мен әкемнің өмірін қайталағаным сияқты, әпкем менің шешемнің өмірін қайталап жатыр деп айтады.
Мен айтқым келеді, жігерлендіргім келеді. Бұл өте жақсы, сіз осы хат жазған үшін мен сізге сәттілік тілеймін. Және де мен өтінемін, сіз өзіңіздің сезімдеріңіз менен жалғыз жұмыс істей алмайсыз. Сол психолог жағы несі?
Көмек керек болады.
Сол профессионалды жағы, маманге, сол психологқа барып, оны менен сөйлесіп, сол эмоциялар мен жұмыс істейтін болсаңыз, сол кезде сіз өзіңіздің антыңызда тұра аласыз. Тағы да айтқым келеді, егер сіз сол кішкентай кезіңізден, сол бала кезіңізден тек қана сол ата-анаңыздың теріс болған іс-әрекеттеріне үңіліп қарай беретін болсаңыз, өзіңізге әсер етеді дедім, өзіңізде сол нәрсеге ұқсайтын боласыз. Сол себептен қазір жағы жанды жарақат алған сол бұрынғы сол
жағдайларды
жағдайларменен қазір жұмыс жасайтын болсаңыз, енді болашақта сіз оларды басқаша жаңа дұрыс жолмен шығаруға үйренесіз, және де көп нәрсе өзгереді. Мен сізге осы жолда сәттілік тілеймін.
Қазір енді Әлидің осы сұрағына байланысты, мен сөзіне байланысты, сөзіне Әлидің емес, Жаннаның сөзіне байланысты мына бір нәрсені ескертіп айта кеткім келеді. Жалпы бізде осы психологтың көмегі туралы хабарымызда біз айтып өткен болатынбыз. Адамдардың барлығы бірдей мамандандырылған жауапты бере алмайды. Әрине, бұл қорқынышты емес. Біз адам баласы өзі осындай сезімдік көмекке біз өте мұқтажбыз деп айтсақ болады барлығы да. Сондықтан психологқа барудан қорқудың қажеті жоқ. Осы жағына назар аударасыз деп ойлаймын. Әрине, шешім қабылдау сіздің өз қолыңызда. Қазір бізде музыкалық үзіліс. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар. калды ма? Жигитиң алмай койду ма? Бир шешимге келмес бурун сенин телефонуна хабарлашшы. 3 28 13 88. WhatsApp пен хабарласкың келсе 8 776 2 500 700. Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерісе біл. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталаймын. Тұйықтан шығаратын жолды табалған кезіңіз бар ма? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібер аласыздар. Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдарман достар, біздің арнада отбасы құндылықтары хабары жүріп жатыр. Біздің сөз қозғап отырған тақырыбымыз мұрама, әлде үзілмейтін шеңберме деп аталады. Біз қазір тікелей эфирдеміз, бізбен 8-707-724-30 номер арқылы байланысқа шыға аласыздар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жанна, қазір біз тыңдарманымыздан келген мына бір хабарламаны оқиын. Хабарды тыңдап отырмын. Әлейдің ойы да сұрағы да менікіне ұқсайды. Мен де өз отбасымның ата-анамның отбасына ұқсағанын қаламайтынмын. Біздің үйде керісінше, анамның мінезінен оның ашуынан шаршадық. Өз өмірі үшін ол үнемі басқаларды айыптайды, әсіресе әкемді. Тек өзі ғана кінәлі емес. Кейде әкем неге оны ұрып жібермейді деп ойлаймын. Әкемнің шешемнің мінезіне қалай шыдайтынына түсіне алмаймын. Ұрсу үшін ол кісі сылтауды оңай табады. Үйдегі шудан шаршағаннан құтылғым келгендіктен бірінші сөз айтқан жігітке тұрмысқа шығып кеттім. Күйеуімнің мінезі әкеме ұқсас, бір қалыпты ұстамды жан. Біздің үйленгенімізге 4 жылдай болды. Қазір анамның өзім ұнатпайтын сол мінездерін өзімнен байқаймын. Үй ішінде мәселе туса, кінәлі болмаса да күйеуімді айыптаймын. Бұған өзім қатты ашуланамын. Өзімді сол кезде кінәлі сезінемін. Ешкімге орынсыз кінә таққым келмейді, бірақ бұл әдеттен мінезден құтылатын жолды да көре алмаймын. Бұл мен үшін қазір үлкен проблема. Не істеуім керек? Біздің тыңдарманымыз атын жазбаған екен. Телефон номері 7342 сандармен аяқталып тұр. Сөзіне қарағанда бұл әйел адам және жас адам болса керек. Сіз не айтасыз, Жанна? Тағы да? Иә, әрине.
Сол ұқсас нәрселер шынымен де бар. Сол нәрсені байқағаны өте керемет. Сондай радио тыңдармандар өсіп келе жатқанына осылай сұрақ қойып қорықпай сол жазғандарына мен қуанамын.
Әрине, әрине.
Рахмет сізге, есіңізді әрине білмеймін. Мен жаңағы бұл жағдайларыңызда бір жаңағы жағдайды көріп тұрмын да, қауіпті деген нәрсе бұл. Нәрсені өзіңізге өз болмысына жағы қабылдап, енді сізде сол егер мен соны қайталамаймын десем де, бірақ қайталап жатырмын деген осы нәрсе.
Бұл ұқсастықтар, иә.
Ол деген маған осы нәрсені есіме түсіреді. Жағы саусақпен жағы нұсқау көрсету сияқты. Бұл жаратылыстың заңы деп айтуға болады. Сіз өзіңіздің анаңызды айыптайсыз, иә? Саусағыңызды анаға былай, анаңызды
көрсетіп тұрсыз.
Бірақ үш саусағыңыз өзіңізге
қарап тұр.
Бұл орысша айтқан кезде закон бумеранга деп айтады. Өзіңізге қайтып келеді. Сіз жаңа қазақтарда да осындай бар, орыстарда да, что посеешь, то пожнешь.
Иә, не ексең, соны орасың.
Не ексең, соны орасың деген. осы заң, бұл тағыда айтпекен жаратылысының заңы деп айтуға болады. Сіз анаңызға қаншалықтан соны түргесіз сол негативті, айыптайсыз. Өткені шынымекте ол дұрыс емес анаңыздың сондай іс-әрекеті әрине, бірақ мен айыптамаймын. Көрсеткім келеді да, сол себептен ұқсас өзіңізге қайтып келе жатыр да, сол себептен сол анаңыз сол ашушандық деп айтайын ба, сол ашушандық бұл сізге де әсер етіп, енді сіз де сол ашушан болып жатырсыз мінез құлықтарыңыз. Біріншіден әкеңіздің шешеңіздің арасындағы болып жатқан қарым қатынас, енді сіз түзете алмайсыз. Сіздің мәселеңіз емес деп айтқым келеді. Екінші, сіз анаңызбенен өзіңіздің сезіңізбенен бөліссеңіз деген ұсыныс жасағым келеді. Және анаңыздың жағы, анаңыздың іс-әрекетін және де анаңыздың болмысын екеуін ажырата білу керек та. Былай айтсаңыз, мысалы, мама, мен сізді сүйемін, мен сізді сыйлаймын, бірақ сіздің осындай ашушандығыңыз, сіздің осылай ұрысқаныңыз, дауысты көтергеніңіз деген жағы, осындай қатты-қатты айтқан сөздер маған осындай үлкен ауыртпалық алып келді, жүрегім ауырады. Содан кейін ол жағы өтініш жасасаңыз, мама, мен сізден өтінемін, менің өзімше ол нәрсені жасамаңызшы. Өйткені ол маған осындай ауыртпалық алып.
Жүректі ауыртады.
Бір жағдай бұл анаңызға жағы қатысты. Екінші, сізге деген айтқым келетін ұсыныс, кеңес. Бұл да мен Алиге берген солай
кеңес сияқты.
Кеңес сияқты. Ең бірінші, өзіңіздің эмоцияларыңыз бенен, сезімдеріңіз бенен солай
жұмыс істеу керек.
Әрине. Және де кешірім берсеңіз. Өйткені осындай іс-әрекетпеген, осылай ол да ықпал етті, сол себептен жүрегіңіз жаралды. Соны мойындап, я, мен жүрегім жаралды, мен осындай медикан ашушан болып жатырмын, бірақ мен ондай болғым келмейді, сол үшін ана мен сені кешіремін деп оны кешірсеңіз. Содан кейін үшінші деген бұл өзіңіздің жаңа іс-әрекеттеріңізді қалай бастасаңыз, әдеттерді, жаңа әдеттерді
үйренуге, бойға сіңіруге үйрену.
Біріншіден, мысалы, күйеуіңізге дауыс көтеріп, оған да солай,
оның басын кеміс
көрсету керек емес, оны тоқтату керек. Өйткені мәселе күйеуде емес, мәселе сіздің ашушандығыңызда. Егер тура айтатын болсаң, сол себептен бірінші сол мәселеге қараңыз, күйеуге емес. Мәселе қайда жатыр? Сол мәселені шешуге бүкіл күш қуатыңызды
салыңыз.
Сол мәселе шешілетін болса, сіздің үйіңізде сондай керемет қарым-қатынастар басталады.
Иә, әрине. Негізінде менің осы екі хаттан түсінген бір сұрағымды мен өзім қойғым келіп отыр әрине. Әлиде де айтады, мен әкем өзім отбасым сияқты болғанын қаламадым әке шешемдікі. Мына біздің соңғы тыңдарманымыз да солай деп айтады. Бірақ менің екі хатта осылай жазылмаған, бірақ мен бәлкім бұл менің өзімнің ойым. Олар осы әдет балаға жалғаспау үшін, балаларымның өмірінде болмау үшін деген мазасыздық бар сияқты.
Мен келісем. Я, дұрыс айтасыз, мен де сол нәрсені көріп тұрмын. Сол себептен өзіңіз деген жұмыс жасаймын. Егер сіз өзіңізді дұрыстайтын болсаңыз, ол балаға бермейді. Өйткені кішкентай бала ол не істейді? Өзіңіздің өміріңізде сіз көре аласыз, иә? Ата-анасына қарап, олардың іс-әрекеттеріне қарап, айтылған сөздеріне, іс-әрекеттеріне қарап, ол өзіне сол модель поведения дегенді шығарғанда ол уже әдет болып кеткен. Сол себептен сол мәселеден ол өзі-өз шыға алмай жатыр. Мысалы, кішкентай болған кезде ол, айттым ғой, күш қуаты жоқ, ақылы жетпейді ол нәрсе. Дұрыс жұмыс жасау. Бірақ өсе-өсе ол әдет болып кетеді. Содан кейін ол әрине міндетті түрде оны қайталайды.
Мхм.
Сол себептен ең бірінші балаңызға ананы кетпей, мынаны кетпей деп жаңа жай ғана ұрсу.
Нұсқаулар емес, ұрсу емес, аха.
Иә. Біріншіге нұсқау беру, бірақ екінші ең бірінші балаңызға өзіңіз жақсы үлгі көрсетіңіз. Сіз жақсы үлгі көрсететін болсаңыз, балаңыз ол міндетті түрде ол өзіне ол әдет
жаңа әдет.
Иә, жаңа әдетті қылып алады да, ол өзінің құратын жаңа отбасына сол нәрсені, сол модель поведениесін
бере алатын болады. Енді тағы бір нәрсе, бағана Әлидің сөзінде айтылған, мына жерде де сол бір екінші хатта да сол жағдай бар. Ол айтады, бұл мұра ма әлде бұдан құтылатын жол бар ма деді. Жақсы, жол бар, бірақ бұл мұра емес. Жаңа сіз айтып өттіңіз, пешенеге жазылған әдетте тағдыр.
Бұл өте жақсы сұрақ. Мен айтып келеді, егер адам осы жағы өзі көріп тұра, еліне тұра, мүмкін кейінгі кезде байқамайды да, бәрібір не болса да
бола
берсін, менің әкем де осылай тұрды, менің ата бабаларым да осылай тұрды деп былай қолын сілтеп солай өмір сүре беретін болса, ол әрине ол жағы мұра сияқты ол беріле береді. Өйткені оның жанұясындағы өсетін балдар ол тек қана сол
басқа нәрсені көре алмайды.
Сау емес
қарым қатынастар.
Содан кейін ол нәрсені қайталайды. Егер сіз мұна дұрыс емес қой, осыны тоқтату керек деп жағы нететін болса, әрине бұл жағы шеңбердің ішінен шығатын жол. Бірақ шығатын жолдың ең біріншісі мына сезімдеріменен жұмыс жасау керек. Ең бірінші сезімдер. Екінші деген ол кешірімділік. Өйткені бұл жай ғана өзінен өзі келген нәрсе емес. Бір жерде жаны жаға жарақатталды. Сол себептен бірінші сол нәрсеменен жұмыс жасау
керек. Сол нәрсеге ерекше назар аудару керек дейсіз ғой.
Иә. Содан кейін ол бұрынғы жағы әдептерімен емес, жаңа әдептерді өзіне жағы үйрену деген нәрсе.
Жақсы, қазір
процесс.
Біздің тағы бір тыңдармазымыздан хабарлама келген екен, және біздің уақытымыздың шектеулі екендігін пайдаланып, әрбір минутымызды пайдаланайық қазір. Былай дейді, мен балалар үйінде өстім, қазір жасым 24-те. Мен әке шешем мүлде жоқ екен деп ойлайтынмын. Сөйтсем екеуі де бар, бірге өмір сүріп жатыр екен. Мен мұны детдомнан шығар кезде бірақ білдім. Менен басқа бір ұл, бір қыз тағы бар екен. Неге екені белгісіз, мені детдомға өткізіпті. Оларды іздеп келгенімде мені қуанып қарсы алған ешкім болған жоқ. Жарайды, өмір ешкімді де аямайды. Мен мұны өзімнің балалық шағымнан білемін. Сөйтіп ресторанға официант боп жұмысқа орналастым. Ал енді қазір әке шешем келіп, менің інім мен қарындасыма қаржылай көмек беруім керек екенін айтады. Оларға қоса атам мен әжеме де көмектесуім керек екен. Мен түсінбеймін қандай көмек беру керек екендігін. Әжем айтады, сен анаңа қарсың. Айтыңыздаршы, мен не үшін рахмет айтуым керек? Бұл дүниеге әкелген үшін бе? Жарайды, рахмет, егер солай болса. Олай болса, детдомда өткен балалық шағым үшін де рахмет айтам. Бірақ олардың бәрі мені детдомға өткізгенде қайда болған? Бұл бірінші сұрақ. Бұл аздай әжем маған, сен әке шешеңнен артып түспейсің, сенің өміріңде де солардың өмірі сияқты болады деп айтады. Бұл мені олардан одан бетер кері итереді. Түсіндіріңіздерші, менің өмірім неге әке шешемнің өмірі сияқты болу керек? Мен олардың өмірін қайталағым келмейді, олар сияқты мүлдем болғым келмейді. Аман. Осылай дейді Аманның хаты. Әрине, өте бір драмалық оқиға. Иә,
ренжіп жатыр ол бәрібір. Неге маған осындай, сен міндеттісің деп оны итермелеп
жатыр.
Бұл жерде тағы да мен айтып кеткім келеді, әрине сол аман деп
тұрса, аман
кісіге Өйткені мен естігенім ше, ол міндетті түрде еді, әке шешесіне де көмектесу керек.
Атасы мен әжесіне көмектесу керек.
Атасы мен әжесіне және де тағы да
бауырларына. Бауырларына көмектесу керек.
Бұл бірінші мен айтып келеді, бұл сіздің ауыр міндетіңіз емес.
Балалар үйін өткізді.
Менің бауырластарымды ол өзінің қасында қалдырды. Сол себептен осы нәрсеменен жүрегіңізде ол жақтан сол ашық болса, реніш, сондай сезімдер үйін жұмыс істесеңіз. Және де адамдарды және де олардың іс-әрекеттерін өту керек. Және де әрине оларға жаңағы қарым-қатынасында не қою керек. Сау үшін қарай. Және де мысалы әжесі айтып жатыр, сен ұқсайсың, сен әке шешесіне ұқсайсың деген сөздерді қабылдамаңыз. Бұл
қазір
тағдырға жаңа сену деген нәрсені қабылдамаңыз. Сіз басқа адамсыз. Сіз басқаша өзіңіз. Сіз өзіңізде өз ой-пікіріңіз бар. Өзіңіздің мінез құлқыңыз бар. Сіз міндетті емессіз. Әже болса да әжені тыңдап, мен әке шешеме ұқсайтын тағдыр осындай болады деген нәрсені келісіңіз. Бұл туралы ойламаңыз. Осы жағдайдан өзіңізді
бөліп қарау керек.
Және де сіз тек қана сіз өзіңіз аман, сіз өзіңіздің шешесіз. Қаншалықта кімге қалай сіз көмек жасайсыз?
Бересіз, иә.
Біреудің қысымыменен
емес.
Шешім қабылдайтын болсаңыз, сіз үнемі ашулана беретін боласыз. Бұл жақсы қарым-қатынасқа алып келмейді.
Әрине.
Үнемі араңызда
сондай реніш.
Жеке тұлға ретінде өзіңіз жағы ойланып, өзіңіз шешім қабылдаңыз. Біздің деген қарызымыз ол тек қана өзіміздің әке шешемізді, туған туысқандарымызды, бауырларымызды сүйіп
жақсы. Әрине, иә.
Ал басқа жағынан міндетті түрде мен азаннан кешке дейін тек қана олар үшін өмір сүру керек, көмектесу керек деген ойда емес. Сол себептен мен айтып келемін, өзіңіз шешім қабылдаңыз. Өмір қандай екенін білесіз. Мен де сізге жаңа кеңес беретін болсам, психологқа барып сөйлессеңіз, шығарып жұмыс істесеңіз, ары қарай сіздің өміріңіз өзгереді.
Жақсы, қазір біз музыкалық үзіліске кезек береміз. Алашұлы тобының орындауында «Қазақтың баласымын» әні. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдарман достар.
Қазақтың бар. өр жүрек пен намыс туын желбіреткен о Белдескеннің белін үзіп, егескеннің еңіреткен о
Отбасылық өмірдің басты ой мақсаты – бала тәрбиесі. Ал тәрбиенің басты мектебі – бұл күйеуі мен зайыбының, әке мен шешенің өзара қарым-қатынастары – Василий Сухомлинский. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды қайталап өтем. Тұйықтан шығаратын жолды табалған кезіңіз бар ма? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номерымыз 8-707-724-30. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жаңағы хат бойынша жанына қарап отырсақ, біраз енді драмалық өмір деп айтуға да болатын шығар. Бір адамның басынан емес, бірнеше адамның басынан өтетіндей бір жағдай екен. Бірақ енді осында реніш көбірек, иә? Иә, әрине, биологиялық, аха, тұрғыда.
Енді сізге бұл байланысты, егер сіз сол отбасының мүшелерімен сондай сау қарым-қатынасты тұрғызғыңыз келеді деп мен көріп тұрмын. Өйткені бәрібір таптыңыз.
Иә, әрине.
Іздеп бардыңыз, иә. Сол кезде эмоциямен ең бірінші жұмыс жасау керек.
Бір жақты емес. Олар ала береді, ала береді, талап етеді.
Бұл сұрақ, менде сұрақ, ал олар сізге, не сізге береді? Олар сізге, что они вкладывают?
Сіздер үшін, олар сіздің өміріңіз үшін аманның өмір үшін не салып жатыр, не беріп жатыр?
Сізге деген талаптарды көрем, тек қана талаптар көрем. Егер тек қана талаптар болатын болса, сіз жағынан да тек қана талаптар қоясыз. Қарым-қатынасқа
әкелмейді, әрине.
Әкелмейді, және де ол қарым-қатынас деп айтуға болмайды. Бұл қалай бизнес құрған сияқты ма дегенге бұл дұрыс емес. Бұл сау жанұяның қарым-қатынасы. Егер қарым-қатынас деген не дейтін болсаңыз, иә, мысалы отбасылық құндылықтар туралы тақырыбында отырмын, сөйлесіп жатырмын, иә. Бұл деген қарым-қатынастың ішінде талап емес, қарым-қатынастың ішінде бұл ең маңызды нәрсе ол сыйластық деген. Ол сүйіспеншілік, махаббат бір-біріне, иә. Бұл түсіну деген басқа адамды. Бұл басқа адамды қабылдау. Тек қана сен жақсы іс-әрекет жасап жүрген кезде, ақша алып келген кезде мен сені сүйем, қарым-қатынас жасаймын деген сөз емес.
Иә.
Бұл толықта қабылдау. Кейбір кезде біз бір-бірімізге ашуланамыз, кейбір кезде енді қателер кетеді.
Болады әрине.
Мен қандай болса да сол адамды қабылдаймын деген екі тарапынан. Сол нәрсеге ұмтылсаңыз деп мен жаңағы ұсыныс жасағым келеді. Мен сол сізге тілеймін. Әжеңіз, жаңағы әке шешеңіз, бауырласыңыз олар да осы нәрсені түсінсе, қарым-қатынас болмасы дегенде талаптар емес, сол құндылықтарды, отбасылық құндылықтарды бірінші орынға қойса,
иә, әрине.
Ал сізге аман, мен сізге сәттілік тілеймін. Өйткені сіз дұрыс жолдасыз, сіз түсініп тұрсыз, көріп тұрсыз, бұл жерде осындай бір дұрыс емес нәрселер болып жатыр. Сіз жас адам, сізде болашағыңыз әлі алдында. Бәрі де жаңағы жақсы болады деп мен үміттемін. Осы жолдан таймаңыз, жаңағы іс-әрекеттерді
ары қарай жалғастырыңыз, иә. Иә, жалпы позиция болғаны жақсы. Негізінде енді жаңағы үш хатта да үнемі сол пешенеге сену немесе маңдайға жазуға сену бар, иә. Әрине, аманның өзі сеніп тұрған жоқ, ол дегенмен бір қақпанда тұрған сияқты. Түсіндіріңіздерші, менің өмірім неге әке шешемнің өмірі сияқты болу керек дейді. Әрине, ол сіздің қолыңызда олардың өмірін қайталамау. Бірақ қайталамау үшін білу керек.
Қайталамау үшін сіз жаңа әдеттерді жасау керексіз.
Өз бойыңызға сіңіру керек болады, иә.
Жаңа әдеттер өзінен өзі келмейді. Өзіңіздің сол сезімдеріңізбен жұмыс жасап, оны жаңарту керек. Сезімдеріңізді жаңарту керек. Ой сана сезіміңізді
жаңарту керек.
Жаңарту керек.
Өзгерту керек.
Қалай шешім қабылдаймын мен? Өйткені бұл жерде мен әжеңіздің тарапынан соны айтып отырмын ғой. Сол қысымды көріп, сол нелерді жағы ойларды, теріс ойларды, сол пешенеге сенуді итеріліп жатырсыз. Сіз оны қабылдамаңыз. Бұл өте маңызды. Сол ойларға қарсы тұр. Жеке әжеңізге емес, әже сен сондай жамансың, сен не деп тұрсың деген.
Иә. Ал ойға қарсы тұру.
Әжем сізді сүйемін.
Жақсы көремін, бірақ
та сіздің сондай айтқан сөздеріңіз, іс-әрекеттеріңіз бұл маған жағы ауыртпалық алып келеді. Мен осылай сезінемін. Маған ол нәрсені өтінемін, айтпаңыз. Мен ол нәрсені қабылдамаймын. Өйткені мен жеке тұлғамын. Мен өзім өмірімнің қожайынын деп айтуға болады. Өзім шешемін. Өз шешімді қабылдаймын. Кімге ұқсайды, қалай ұқсайды деп. Әрине, әрбір жағы жеке өмірде өзінің мақсаты болу керек та. Адам өзінің бір мақсаты болу керек. Амансыз, дұрыс жолдасыз, жақсы осындай мақсатты қойып ары қарай жағыны жалғастыра беріңіз, алға жүріңіз. Мен тағы да ескертіп келгім келеді, кейбір кезде біз бір нәрселерді күтеміз өзіміздің отбасы мүшелерден, бірақ мүмкін олар біздің күтулерімізге сай болмайды. Мүмкін, иә, сіз осы жолда келе жатырсыз, дұрыс жолда келе жатырсыз, мен сізді жігерлендіргім келеді. Бірақ мүмкін
отбасының басқа мүшелері,
иә, мүмкін олар көнбейді,
соған сай болмауы мүмкін.
Мүмкін олар жоқ, осындай қалдырсыз
болмайды. Үйренген нәрсе.
Олар үйреніп кеткен, ол осындай көзқараспен өмір сүргісі келеді. Соған сіз жағы соғыс болмайды, немесе жағы ішіңізде жағы ашуыза,
ұстамсыздық болмау үшін,
теріс сезімдер келмеу үшін жағы ашы тамыр сияқты жаман әсер болмау үшін өзіңізге сол нәрсеге де дайын
болыңыз.
Бірақ өзіңіздің жағы жолыңыздан тайбаңыз, біліңіз сол нәрсені ол жағы бөлу керек та, өйткені басқа адамдар олар өздері шешім қабылдайды, өз жолында олар өздері жүреді, ал сіздікі ол бөлек. Сіз дұрыс жолдасыз, сау жолдасыз деген айтуға болады. Өзіңіздің сапарыңызды әр қарай жалғастыра беріңіз.
Иә, өмірлік сапарыңызды.
Иә, мен сәттілік тілеймін. Бір күні, бұл да процесс қой, бірден ол бәрібір болмайды. Бірақ сіз қалай последовательный болсаңыз,
рет-ретімен жүру керек.
Рет-ретіменен жоқ, үздіксіз сол процессте жүретін болсаңыз, осы жағы сіздің саяхатыңыз деп айтуға болады. Қадам-қадаммен жүрген ол да өзінің
жемісін әкеледі.
Әсерін көрсетеді, мүмкін ол адамдарда өзінің ой жүгіртуін өзгертеді.
Жалпы енді осы шекара, жеке адамның шекарасына байланысты біздің хабарымыз отбасылық шекараны қалай тұрғызуға болады деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса жіберіңіздер. Біздің уақытымыз хабарымызға арналған таяп келеді, бітуге бірнеше минут қана қалды. Бізде бүгін студиямызда қонақ болған отбасылық кеңесші Жанна Әлжан. Сау болыңыз, Жанна. Иә, біз құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді, өз-өзінен тұрғызылмайды да өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен, Раушан Манар. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар, құрметті радио тыңдарман достар.